te lângat.
Rahu ja headust. Luteri käest olevat kord küsitud, mida mees teeks, kui ta teada saaks, et homme tuleb maailma lõpp. Luter olevat vastanud, et ta istutaks täna õunapu. On ilus, kui inimlastel on nõnda palju lootust ja kui nad teevad ilusaid asju viimase hetkeni, kartmata ka seda, et hetk on viimane. Õigemini lootes, et midagi on ikka ees. Täna räägime üsna süngel teemal maailma lõpust. Ja teisalt, kas see ongi sünge, see teadmine, et kõik, mis siin saab, kord päris otsa ja palju selle maailma valust ja vaevast ei kordugi enam iial. Aga enne kui alustame, loen meie tänase saate külalise kirjutatud mõtteid, õigemini küll ehk palveid raamatust sinu tahtmine sündigu. Kõigil asjadel on määratud aeg ja aeg on igal soovil päikese all. Aeg on istutada ja aeg on üles kitkuda, mis on istutatud. Aeg on nutta ja aeg on naerda. Aeg on kaelustada ja aeg on kaelustamisest eemal olla. Aeg on otsida ja aeg on lasta kaotsi minna. Aeg on hoida ja aeg on ära visata. Aeg on lõhki käristada ja aeg on kokku õmmelda. Aeg on olla noor ja aeg on saada vanaks. Neist aegadest igaühes tuleb elada siis, kui ta käes on. Olla temas siin ja nüüd, mõtlemata sellele, et ta läheb mõõda. Kartmata kaotada hetkel osaks olevat ja leinamata läinud. Kiirustamata seda, mis võiks veel ees olla. Ainult sellel on aeg, kes selles elab. Anna siis mulle mõistliku meelt ja suutmist lasta asjadel ja oludel muutuda ja teiseks saada. Loobuda mõtetus klammerdumisest selja taha libisenu või libiseva külge. Igal ajal on oma võlu ja oma koht elus. Luba rõõmu tunda selle ilusa üle, mis on olnud ja mis on jätnud jälje. Anna tänu tunnet nende eest, kes on käinud kõrval mõne lõigumu maisest matkade eest. Anna meelekindlust leppida sellega, et tee läheb edasi, aina edasi. Luba astuda samm haaval oma rada, avatuna kõigele kaunile, astuda edasi sind tänades. Tere tulemast saatesse, doktor Toomas Paul.
Tere.
Mitmeid sinu lugusid lugedes tundub mulle, et kõike seda teades, mida sina oled teada saanud väga paljudest raamatutest, ei peaks sul olema kahtlustki selles, et me kihutame meeletu kiirusega vastu maailma hävingule. Sellest viimasest taipamisest valisingi tänasele saatele selle süngena tunduva pealkirja. Maailma lõpust mõttelõngad. Millise aasta, millisel päeval saabub maailma lõpp?
Piiblis on väga täpne vastus, et seda ei tea inglit taevas ega isegi mitte poeg, vaid jumal üksi. Ja see soov niisugust asja täpsemini teada tuleb väga lihtsast põhjusest. Iga põlvkond ja iga inimene mõtleb, et ta on maailma keskpunkt. Ühtpidi on see paratamatusest, me oma maailma keskpunkt ka oleme, aga seda ei saa siiski üldistada kogu selle meist väljapoole jääva kohta. Ja see tähendab, et need, kes räägivad maailma lõpust ja ootavad seda oma eluajal, arvavad, et kogu piibel ennustabki neid sündmusi, mis praegu juhtuvad olema tänavu või isegi sel nädalal või äärmisel juhul mõned aastat tagasi. Nii et see on inimese selline oma tähtsuse tunnetamisest välja kasvav tunne, et kui mind enam ei ole, minu aega enam ei ole, siis võiks maailma lõpp kah olla.
No kirikaõpetajana võib-olla on see natukene tuttav ühes teises valguses. Ma mäletan, kui ma sinu järel Karja kirikaõpetajaks läksin, siis mulle üks kohalik kirikus käi ütles, et kui meie vammid siit nüüd kaame, siis enam ei tule mitte kedagi. Et noh, olgi ma maailma lõpp käes, et ikkagi meie ja mina oma mina ümber tiirutamine põhjustab siis selle nii täpse otsingu ja tahtmise seda täpselt teada saada.
Jah, et ma arvan, et inimesed tõsimeeli loevad ilmutusraamatut või Danieli raamatut ja tõlgendavad seal olevaid pilte meie kaasaja kohta või arvavad, et see kohe-kohe juhtub, et nad seda teevad ikkagi siires meeles ja see on ainult kõrvalt vaadates võimalik ütelda, et ega nüüd ikkagi sa nii tähtis ka ei ole.
Laseme kõlada muusikal. Nüüd on selge, et meie igal juhul ei ütle seda kuupäeva ja kellaaega, isegi sekundit mitte, isegi aastat mitte välja, nii et need, kes on saadet hakanud kuulema selle mõttega, et see nüüd tuleb, peavad pettuma, aga muusikat võiks ikka kuulata. Paul Halley Ajaliiv on selle pala nimi ja kui me räägime maailma lõpus, siis sain hiljaaegu kirja kiriku kohta, kirjutati seal, milles ma seda sama muusikut Kanadas vaatumas kuulamas käisin, väga andekas tänavava kristlik muusik. Ja üks naine, kellega koos seal sai käidud, kirjutas nüüd mulle, et maailma lõpp on vist käes, et oli seal kirikus käinud, oli jumalateenistus olnud, jumalateenistuse lõpus oli tulnud üks koguduse eesseise välja, oli öelnud, et ta tahab kogudusele teatada ühe väga olulise asja, et nende pastor, kes on peaaegu keskealine, juba ikkagi lõpuks abiellub. Ja kogudus oli lausa aplodeerinud selle peale ja siis oli siis Peter tõusnud püsti, pastor Peter, ja siis oli tutvustatud pastori tulevast abikaasat Johnny. Ja kui siis see inimene, väga konservatiivsete vaadetega inimene mulle kirjutas, siis ta ütles, et maailma lõpp on vist käes, et näed, et mulle kirikus tehakse selgeks, et mees abiellub mehega ja pastor abiellub veel mees pastoriga, et juusei siis on käes. Aga nähtavasti ka need märgid ei näita veel maailma lõpu homset tulemist. Neid märke on kogu aeg siin maailmas olnud. Aga nüüd Paul Halley, Ajaliiv. Toomas Paul, kuidas sina mõtled, kas sellised märgid on märgid sellest, et hakkame loogeldes loojangu poole liikuma ja nurga taga ongi see viimne päev juba käes, kui ka kirikud vastuvad väga pikki samme selle poole, et muutuda väga liberaalseks ja olla kõigile meelepärased ja nii edasi ja nii edasi, aga kõigile tähendab tihti peale hoopis vähemust ja nii edasi. Et kuidas tundub?
Kõigepealt on ta märk sellest, et kiriku enda lõpp võib olla lähedal, see tähendab, kui teda enam vaja ei ole, siis ta võib ju jääda mingisuguseks nende klubiks, kes nii nagu on kõiksuguseid muinsusharrastajaid. Aga tahta, et ta oleks maailma lõpumärk, eeldab seda, et maailm piirdub ainult maakeraga ja et Jumal hoolega peab paturegistrit ja kui see hakkab jälle üle ajama nii nagu enne noapäevi, kui veeuputus karistuseks saadeti inimestele nende tšüntsused õlu pärast, et nüüd tuleb siis see lubatud tulega hävitamine. Nii et sel korral ei ole eriti tähendust selles, kas see järele jäänud kirikuliste hulk käitub samal kombel nagu ülejäänud maailm, vaid küsimus on põhimõttes, et kas me arvame, et Jumal ka pärast Kristust peab ikkagi samasugusel kombel arvestust meie heade ja halbade tegude üle, kui hästi käituksime, siis annaks näiteks Eestile 39. aastal erandlikult vabaduse okkupatsioonist ja sõjakoledustest pääsemisega, kui ei käitu hästi, siis läheb nagu läks. Et see eeldab niisugust suhet, et kantakse vana testamendi Iisraeli rahva öeldu üle kogu maailma rahvastikule oma aega ja siis oletatakse, kas Jumala mõõt on juba täis selle või teise asja pärast. Ja ma ütleksin omalt poolt, et mulle tundub see nii samasugune enese natukene või isegi väga natukene üle tähtsustamisena.
Kunagi olen vist sinu raamatust lugenud lugu sellest, kuidas rabipoeg tahtis väga edasi jõuda oma usuasjades ja rabi pani teda koos teiste õpetatud meestega siis lugema pühikirju ja öö läbi seda tegema ja rabipoeg oli väga õnnelik hommikul, kui ta siis nagu sai isal öelda, et need teised seal paljud magasid. Ta pidas ka arvestust nende teiste üle ja selle peale oli isa talle öelnud, et mul oleks ka parem meel olnud, kui sina oleks magama jäänud, kui et sa siin arvestad teiste eksimusi. Vaevalt, et Jumalgi jah, selline arvepidaja seal nii-öelda üleval taevas on, kes vaatab, millal saab selle, nagu noored ütlevad, laksu ära panna inimeste pattude eest, et millal see mõõt on nüüd täis, et nüüd võib, et kui ta ütleb 7x70 korda tuleb meil andestada, küllab siis ka temal on natuke teissugune asi kui inimlik arvepidamine seal oma sfäärides. Me räägime täna veel palju lõpust, aga räägiks veidi ka algusest. Kuidas meie maailm tekkis, mida arvavad teadlased täna ja mida arvad sina nende arvamusest? Kas teadlased on jõudnud kuskile viibli alguse juurde tagasi või lähevad nad aina edasi oma suure paugu teooriaga?
No kõigepealt ei ole selge niisugustel puhkudel, mis asi see meie maailm on. Muiste oli pilt palju selgem selles mõttes, et oli maa selle ümber kõik tiirlevad tähed ja ta oli kogu kosmose või universumi keskpaik ja see tähendab, et viimse päeva märgiks oli see, kui kinnistähed kukkusid taevast alla. Kui kogu see asi kukkus kokku, siin meie silma all ja hävitas ka meid. Praegu arvatavasti ei ole inimesel selge niisugusel korral, kui ta hakkab piiblist võetud terminoloogiat rakendama kosmoloogias tänapäeva teaduses käibivate seisukohtadega endal selge, kumba ta siis mõtleb. Kas ta mõtleb maakera teket või mõtleb ta kogu universumi teket. See nimetasid suurt pauku. 50 aastat tagasi, kui mina koolis käisin, oli maailm ja mateeria igavene. Teda ei tekinud juurde ega ei saanud ta kuhugi kaduda. Ja see oli usutunnistus. Ja selles mõttes suur pauk oli mandunud lääne teadlastel juba siis kergelt käibel. Aga siin on tegemist asjadega, mille puhul saab ainult matemaatikat kasutada, mida kujutleda nagu nii ei ole võimalik esimesi mikroskoopilisi sekundi osasid või esimest ka viite sekundit, mille jooksul ehk kõik kujuneda võis. Ja kuna see piibli loomiskirjeldus on pigem poeetiline, siis seda probleemsem on, kuidas neid üks-üheselt üldse vastavusse panna. Ainukene võimalus on just selle sama hoiakuga. Kui kõik on igavene, kui mitte miski ei muutu, siis on ühtpidi küll asi täiesti mõtetu ja niisugune üürikene ja üheks hetkeks siin enne kui päike kustub ja oma loomuliku lõpuni jõuab siin maakera pea laskeldamine, aga teiselt poolt universum jääb nagu nii edasi. Ja millised matemaatilised teooriad välja kujunevad ajapikku, kas see on niisugune tsükliline nagu India kosmoloogias, et maa kogu universumis aegajalt ta kaob ja tekib uuesti, kas ta tuleb täpselt sama või tuleb erinev. Need on omaette spekulatsioonid. Või mõeldakse meie maailma all maakera. Ja mulle näib, et tavaliselt mõeldakse ikkagi maakera, sest hirmud tulevad siis, kui jälle mõni sensitiiv või kes nad on, ütleb, et suur komeet läheneb ja nüüd käib suur pauk ja mis
siis kõik. See meie poole.
Just. Ja kahtlemata elusale loodusele see tähendaks üsna palju ja võib-olla, et ka viimseni kõigile inimestele, aga niisugust võimalust nüüd teadlaste jaoks vist küll ei ole olemas, et mõni niisugune poole maakera suuruna läheneks nagu mürski ja lööks meid pooleks, et võiks rääkida, et maakeraga lõpp tuleb peale. Et see tuleks enne küsija käest küsida ja täpsustada, mida ta siis selle või teise sõna all mõtleb enne, kui oskaks selle alguse või lõpukohta midagi ütelda.
Kas seda suurusjärk üldse on võimalik kirjeldada, kas sellised arve on olemas või kuidas öelda, moodustab see, mida sa just ütlesid, see maa sellest, mida me nüüd teame, mis meie ümber on, mis on nüüd juba avastatud tänaseks päevaks, et see on ju tohutu edasiminek, iga nädalaga tuleb midagi juurde, aina kaugemale ja kaugemale me näeme ja tajume nii edasi, täna aparatuuridele ja nii edasi, et kui väike osa on see maa sellest kõigest, mida me nüüd juba teame, olevat enda ümber.
Aga inimese kujutlus võime väga kaugele ei küüni ja kui öelda 10-15 astmes, siis peab olema väga vilunud niisuguste astmetega tegelema.
Sest 10-15 on väiksed numbrid üsnagi.
Jah, aga mis tähendab aste.
Ja. Nii et see on tohutu väike tegelikult, mis on see, mida meie maaks loeme. Aga kuidas meie siia sattusime, kuidas me sellisteks muutusime, kas see on kuidagi enesest mõistetav, on see kuidagi väga loogiliselt seletatav, et inimene just selliseks muutus, selliseks sai, selliseks arenes, kui vaadata kõike muud loodud siin ümberringi või tekkinud või kes kuidas ütleb.
Kui kosmoloogide termineid kasutada, siis on praegu kaks niisugust erinevat lähenemisviisi, kas nõrk antroopsusprinsiip või tugev. Kui tugev, siis on nõnda, et nad väidavad selle esindajad, et igal juhul oleks inimene tekkinud. Igal juhul oleks elu tekkinud, arenenud ja jõudnud inimeseni ja näiteks Gustav Naan oli selle tugeva kosmoloogia esindaja ja siin selles asjas ta ikkagi oli omal ajal arvestatav kuju, sest see oli ta põhieriala. Tema ütles, et Birgit Bardot oleks igal juhul tekkinud, kuni niisuguste detailideni välja. Teiselt poolt nõrk antroopsusprinsiip tähendab seda, et arvestatakse võimalusi, kas nõnda, et oleks võinud ka olemasolevate tingimuste juures kõik väga palju teisiti minna, sest kui mõelda tagasi sauruste ajastule, mis oli mitusada miljonit aastat, tolla ajal olid imetajad, kõige suuremad olid nendest noh, niisugust koera suurused. Enamik olid niisugused kassi ja roti suurused. Ja nad olid täiesti tähtsusetud olendid, aga üle koera ei elanud ükski. Ka sisalikud, need on kõik väiksemad. Kõik suured olendid said otsa ja siis algas selles mõttes täiesti uus lehekülg ja uued võimalused. Ja ilmselt sauruste kadumiseta ei oleks olnud imetajatel üldse mingisugust võimalust, kuna see aga ei ole immanentne põhjust, kuna Jukatani poolsaarel on nüüd üles leitud või arvatavasti üles leitud see komeet, mis sellise miljoniteks aastateks tähendava muutuse tõi kaasa, sest saurused ei surnud muidugi selle paugu taga järjel, vaid lihtsalt elutingimuste muutuse tõttu välja. Siis võib öelda, et kui seda pauku ei oleks olnud, kas siis oleks inimene saanud tulla. See on nüüd ka veel ikkagi noh, see on vahepealne printsiip, sest päris nõrga antroopsusprintsiibi esitajad ütlevad, et kogu universumis võiksid olla teised parameetrid. Võtame näiteks vee. Kui vesi ei oleks kõige raskem, mitte plus 4 kraadi juures, siis kõik veekogud oleksid lõpuni külmunud. See on niisugune hästi mõistetav, rääkimata nendest igasugustest konstantsidest, mille puhul on kogu füüsikaseadus näeks täiesti teistsugune välja ja matemaatiliselt saab oletada ka niisuguseid maailmu, kus nad on teistsugused.
Mõttelõngad.
Nii siis vastust ei ole ükte ja ühest, vaid vastus on erinevatel tegelastel erinev olenevalt teatud aksioomideks võetud asjadest, mida ei saa matemaatikasse muul kombel kui ainult just aksioomine panna. Ja ega seal muul kui matemaatikaga tegemist ei olegi.
Aga nüüd sina kui kirikõpetaja ma toon selle poole ka ikkagi sisse, et kas sa nagu oled nende teooriate lugemisel, nende üle mõtisklemisel jõudnud ka selliste, noh, ütleme siis lapsikute mõtete, nii et need suuremad olendid sellepärast ei elanud asja üle, et lihtsalt noa laeva ei mahtunud ära ja need asja, et kas sa oled püüdnud ka sobitada kokku kuidagi nende piiblipiltidega nii nagu neid piiblipilte tavaliselt, ütleme, lihtsalt püütakse lahti seletada. Kas kuidagi need asju annab kokku sobitada? Ma võtsin, et ühe näite, aga lihtsalt.
No inimese pea on niisugune plastiline aparatuur, et see annab
kõiksugust. Tähes.
Jah, nii et seda kindlasti tehakse, aga mina ei saa sellega küll korda, aga ei ole seda vist kunagi proovinudki. Sest Clive Lewis ütleb mu meelest päris ilusasti piiblipiltide kohta, et kui Jeesus ütleb, et olge vagurad kui tuvikesed, see ei tähenda, et ta käseks meil munele hakata. See tähendab, et me võime võtta seda kõik nii tõsiselt nagu Darwin, kes Galapagose saarel hakkas mõtlema liikide erinevuse üle ja kui talle üks meremees rääkis, et sealt ühelt saarelt pärit täid eurooplase peas ei suuda elada ega sigida, siis mõtles, et aga kui armsal jumalal oli vaja pea täisid luua, miks ta siis neid mitu sorti lõi? Tähendab, Darwin oli see täitsa loomulik.
Sellisel viisil mõelda, nõnda konstrueerida.
Jah, aga mina olen sündinud hoopis teisel ajastul.
Sa enam ei saa hakkama.
Ei, tähendab, minu jaoks on see küsimus ikkagi naiivne, sellepärast ta eeldaks sellist sõnasõnalist naiivsust, mida ei ole kunagi varem olnud, mis on alles nüüd siginud, sest figuratiivne mõtlemine, no tähendab, kui Talmudes on kirjutatud, et Jumal taevas paradiisi pääsenud rabidega iga päev arutab Toora, tähendab viie Moosese raamatu üle ja nad seal toodavad uusi halakaid, käitumisjuhiseid ja Jumal on võrdväärne partner nende hulgas, sest tema ka saab alles teada, mis sellest või teisest seadusest järgneb. Ega siis me ei saa arvata, et need mehed rumalad olid, kes niimoodi rääksid. Mu meelest võiks siuksed lood näidata seda, et ka teistmoodi võib mõtelda, et ei pea olema nii lapsikult naiivne.
Sobib. Väga hästi. Väga hästi sobib. Aga sa ise kirjutad, et praegu arvatakse maailmas olevat umbkaudu paarkümmend miljonit liiki olendeid. Ellu jäänud liikide hulk moodustab ehk 1% kõigist siin kunagi elanud liikidest. See ka minu mõelest inimese teke ja püsijäämine jäämine siiski seda võiks võtta kui ühte imet. Ja ka kas seda on võimalik kuidagi seletada jälle või kas seda on püütud seletada, kuidas, mille pärast on inimene olnud selline nii-öelda jätkusuutlik, kuidas ta on vastu pidanud olles palju suurem kui koer ja nii edasi ja ikkagi vastu pidanud ja ta küüned ei ole arenenud väga suureks ja hambad väga tugevateks selleks, et rebida ja tappa ja nii edasi ja nii edasi, vaid on ka nõrgemad jäänud ellu ja aju on arenenud ja nii edasi, et kuidas see on võimalik?
No selle seletused on praegu üsna usutavad ja kui praegu kõik kokku võtta, mis on viimase 150 aasta jooksul ka evolutsiooniteoorias teisenenud ja muutunud, siis need niisugused tehnilised üksikasjad on, peaaegu kõigil on võimalik vastata, miks see niimoodi on. Sest noh, kui sauruste lõpuaega võtta, siis oli inimene ka inimese eellane niisama tillukene, nii et siin see suurus on alles hiljem tulnud. Aga mis tahes neid niisuguseid arengujooni vaadata, seal on jälle mitu võimalust. Üks on see, kas ainukene on ellu jäämine, ainukene on kohanemine välistingimustele ja siis võib olla nõnda, et ei ole mitte miskisugust edasi arenemist. 150 miljonit aastat tagasi kiilid olid niisama täiuslikud nagu praegu. Neil on neli tiiba. Iga tiiba saab eraldi lehvitada, eraldi anda talle kalde ja ometi on kärbest kiilist arenud, sääs ka muidugi, kõik need kahe tiivalised. Väga robustsed ja primitiivsed elukad, aga nemad elavad koos inimesega ja saavad väga hästi korda, aga kiilid on veel võimelised korda saama seal, kus ei ole betoneeritud jõe kaldaid, aga paljukest siukesi on. Nii et selles mõttes praegune Darwinist üldse enam ei räägi sellest, et oleks mingisugune kõrgema olendini jõudmine, nii nagu Ernst Haeckel, kes joonistas ilusa puu, kus kõige ladvas inimene on, vaid see on niisugune suht sihitus ekeldamine, kus jääb probleemiks, mis häda pärast üldse peaksid tekkima geenid omavahel võitlema hakkama, kasutama organisme niisuguse transportivahenditena. Praegune moeteooria räägib, et geen on isekas et organismid on ainult niisugused ajutised kogumid selleks, et geenid saaksid edasi elada. Ja jääb vastuseta see, kust see tahtmine niisuguseid konstruktsioone teha omavahel sõdida, mis asi see elu on, mille küljes nad rippuvad. Tähendab, see küsimus lükatakse ebateaduslikuna kõrvale. Ristiinimesena on ju võimalik loomulikult klammarduda selle külge, nii nagu õnnetuseks tegid Galilei aegsed katoliku juhid, et maakera peab paigal seisma ja need tähed kõik siin ümber tiirlema. Aga tegelikult oli see õnnetus, sest Aristoteles tuli alles araablaste kaudu. Need muhameedlased sokutsid ta hilis keskajal Euroopasse. Varem oli Platoni aeg ja siis ei oleks mitte mingisugust probleemi olnudki. Ma ei ütle, et siin saanuks teistmoodi või pidanuks teistmoodi minema, aga keegi ei oleks käskinud kirikul klammerduda selle külge, mis oli tolle aja viimane sõna teaduses. Nii nagu Einstein on väga ilusasti öelnud, et see teoloogia, kes abiellub oma sajandi teadusega, jääb väga ruttuleseks.
See lihtsalt nii kiirelt areneb edasi ja surevad need teooriad tekkides.
Ja, see tähendab, et kui kuulutad ühe õpetuse nüüd selleks kiriklikuks või kristlikuks, siis ei ole midagi parata, kui varsti jääd hätta. Nii et võib ka teistmoodi võtta ja vaadata põnevusega, mida nad veel välja mõtlevad.
Sina vist vaatadki nii.
Jah.
Kuuleme muusikat, Elu tants, Tõnis Mägilt.
Antique, te antique, tähk kord süda ööl, kas kõik on okei või ei. Kõik sõltub meist, kas sõltub?
Mõttelõngad.
Nüüd aga lõppu juurde. Kas te tahate teada, kuidas asjad tegelikult on? Ma ütlen teile, te ei taha teada, kuidas asjad tegelikult on. Leidsin selle Bergvaheri osunduse sinu raamatust. Loodan, et meie kuulajad tahavad teada, kuidas on asjad tegelikult. Kui kiirelt sinu meelest liigub inimkond oma lõpupoole ja mida kõike me ise teeme selleks, et see tuleks võimalikult kiiresti?
No, lõpupoole liigub igal juhul kõik, sest mitte miski ei ole siin jääv. See on nii piiblitunnistus, olgugi et hoopis teisi pilte kasutades, kui see teadmine, et ükskord kustub ka päike ja ilma energiat ei tule midagi välja. Nii et need on eriti naivsed, kes kujutlevad, et nad ehitavad kosmose laeva ja lendavad siis linnutee avarustesse. Nii et selles mõttes see, kas ta on nüüd lähemal või kaugemal, on teoreetiline küsimus, sest ta lõpuks taandub ikka selle, nii et kas see meie eluajal või ütleme meie laste ja lasteajal kätte jõuab, et kui ometigi selle välja veaks. Ja noh, see maailma lõpu ootamine ongi, et see võib väga kergelt tulla. See võib olla nõnda, et me veel koju siit saame, aga kui elekter ära kaob, mis siis järgi jääb? Noh, mobiiliga räägid. Mida sa räägid, kui see on kuskilt kaugemalt ära kadunud nii, et mast enam ei tööta? Vett ei tule, sest veepärk on. Jah, maal võibolla on veel mõni puurkaev, aga odake, kui sinna jõuavad need hordid, kui nad ei saa enam oma mootoriga sõidetud, siis nad lähevad jala ja söövad ja joovad kõik ära. Vesõnaga mingit pääsemist ei ole kellelgi, kui kas või ainult ära kaob elekter.
Et inimesed on oma elu nõnda seadnud, et nad on üpris abitud ka nii-öelda ühe asja kadumise puhul.
Ja kõik on kõigega seotud. See tähendab, et ega siin üksinda ei ela sa teistmoodi ja kui elad, no lähed pakrisaale ja oled seal üksipäini, siis tutkid. Küll nad jõuavad sinna ka, kui jäda käes on. See tähendab, meil ei ole kuskile muud pääsu kui ainult edasi minna. Püüda kuidagi moodi korda saada ja loota, et ehk veel järgmise käänaku taga ei juhtu mingit pauku. Noh, kui praegu siin see naftatransiit, mille pärast Eesti ärieliit väga mures on, väheneb, aga kui ta ei vähene ja käib üks korralik rongi õnnetus ja mõnikümend vagunit plahvatab toom peal, kui suur see mürsu auk on siis, mis sinna tekib.
Või Toru Juhe, eks ole, sellest plahvatusest on ka räägitud, mis juhtub siis, kui ta meres lõhkeb ja nii edasi.
Näiteid või mis tähest tuua? See tähendabki seda, et kui kaugel ta on. Ta on hetke kaugusel.
See on vist üks väga vanasti esitatud küsimus, kui rabipoeg või keegi teine küsib rabi käest, et millal tuleb maailma lõppu õpilane ja millal peaks inimene hakkama mõtlema oma hinge asjade peale ja tal öeldakse, et üks tund või üks päev enne oma surma või enne maailma lõppu ja siis tuleb küsimus, millest inimene teab seda ja siis tuleb vastus, et siis hakkagi kohe pihta. Et see võib olla tõepoolest väga lähedal ja see võib olla ka hästi kaugel. Nii et mõlemad võimalused on olemas. Siin. Maailm on hukas. Nii paljud räägivad. Kas kunagi oli parem? Kas inimkond on täna enam alla käinud kui sajandeid tagasi? Seega, kas maailm on hukas või oli hukas või alles hakkab hukka minema?
No see on hoopis teisest hooperist küsimus kui maailma lõpust, sest kui võtta see niisugune olukord, et Jumal peab arvestust, siis võib sellel need asjad ühendada. Aga kui loobuda enda nii tähtsaks pidamisest, siis maailm on nukas siis, kui vanaks saad. Eriti noorus läheb hukka. Sinna ei ole midagi teha. Nii palju, kui on üles kirjutusi, noh, Sokratest, aga tegelikult juba ka Mesopotaamiast need vanimad kiilkirjavad, räägivad sellest, kuidas varem oli parem, lapsed ja noored olid kombekamad ja nii edasi. Nii et see võrdlus käib teatud konkreetsete asjade puhul, mis hakkavad häirima ja mille puhul siis tehakse niisugused üldised järeldused. Kus juures nooruses olid ikkagi maasikad magusamad ja rohi rohelisem ja selles mõttes praegune on kõigi jaoks viletsam. Kas ta seda objektiivselt on parem või halvem? Kas see on parem, et sa sirbiga käid õsumas vilja, et käsikiviga jahvatatakse seda, et kevadel ei ole enam õeti ka männikoorega koostada süüa ja nii edasi. Kas see elamine suitsutares, kus nii nagu pääri eestlaste endeemilistest haigustest on kirjeldatud või siis huupelil, kus kõigil olid silmad haiged sellest pidevast suitsuses elamisest, kas see oli siis nüüd parem?
Kui arvuti taga silmadel tuksi keerata.
Nii ta on, et see on See on niisugune
maitse. Kas parem on halvem, kas halvem on parem, et me ei jõuagi?
No jah, tähendab, kas maailm oli hukas, me üldistame seda, tähendab, hukkaminekut, kas siis võttes teda teatud moraali paragrahvide nii või teistmoodi täitmisena. Kus juures, kui veidi kaugemat aega vaadate, ka viktoriaanlik ajastu niisugune prüderi ei ole ju olnud kogu seda eelnevat iseloomusta, vaid pigem Prantsuse revolutsiooni järgne oli eriti suur lodevus ja selle reaktsioonina tuli eriti Anglo-Ameerika maades see niisugune puritaanlus. Nii et siin võiks ütelda, et asjad käivad ringi.
Sa kirjutad, et maakera elanikkond kasvab 2,6 ilma kodaniku võrra sekundis, teisisõnu 1,5 miljonit inimest, see tähendab Eesti rahva arvu võrra nädalas ja üle 80 miljoni aastas. Arvutuste kohaselt jõuab maailm miljardi inimese läveni 6 aastaga. Maa elanikkond oleks siis 100 aastaga peaaegu 4-kordistunud. Aastal 2050 peaks maailmas olema vähemalt 11 miljardit inimest. See, kas neid ei saa liiga palju, ei ole enam Eesti mure. Aha, vähemalt eestlastele tuleb siis üsna pea ots peale. Osundad politoloog Rein Tagapera võluvalt vulgaarset võrdlust, nii nagu kirjutad, Eestima rahvas läheb varsti demograafiliselt vetsuputist alla. Kuidas selle meie jätkusuutlikkusega siin on, siin Eestimaal? Mis arvad?
Eestlased ei kao kuskil ainult, et nende osa promillides muutub väiksemaks. Ja see tähendab, et politoloogid nagu Tagepera ja paljud teised poliitikud muretsevad iibe pärast. Lootuses keeta paja ühes nurgas vedelemat või paksemat suppi. Kui kogu maakeral kasvab rahvas, siis see, et hetkel praegu meil ainukesed mustatöötegijad on venelased. Kas te mõnda toru jüri leiate eestlasest? Väga harva on, kui kaupmees keegi juhtub olema, kas on ei ju eestlane ja nii edasi. Siis lihtsalt siin on kliima natuke külma võitu, et need tõeliselt nälgivad ja aina juurde hiibavad rahvad ei ole siia tulnud, aga mida parem siin on, seda rohkem on põhjust ka siia poole tulema hakata. Ja sellepärast ongi siin minu jaoks väga suur silmakirjalikus rääkida sellest, et eestlasi peaks rohkem olema ja püüda selles võidujooksus, kui ammu on ületatud see piir, mis maakera suudab toita. See on praegu nõnda, et ainult GMO-d või geneetiliselt muundatud toit võiks midagi päästa veel nii kaua, kui ta päästab. Sest selle muundamise häda on, et ta muundatakse teatud külgi mööda ja see isegi sellise tõuaretamise ja sordi parandamise tulemused on, et need monokultuuride väljad, kui mingit taud tuleb, siis ta tõmbab kõik selle puhtaks. Et sellisel taustal on küllalt vastutustundetu lihtsalt olupoliitilise eestluse tähtsustamisega unustada ära see, kus me koos elame, see globaalküla, kus ei ole just puudu nendest teistest ja kus samal ajal me kõik teame, kuidas kõikidest maadest paremat lihkuvad sinna, kus on vesi sügavam. Niin kuin nad ei jää siia patriotismi kasvatama. Nii et ega need eestlased ei kao kuskile, kui neid oleks olemas. Aga ühelt poolt nad lahustuvad ja teiselt poolt, kui sinna suppi lisatakse aina rohkem vett juurde, seda väiksemaks jäävad niisugused tükikesed seal.
Kas sa kirjutad, kui inimene peaks areenilt koduma, ei juhtu mitte midagi. Keegi ei jää teda nutma. Tema süüdega süütust meenutama. Mis sa siis arvad, kas meil on põhjust pingutada, et inimestena siia kauemaks jääda või oleks parem pillid kokku panna ja lõppu oodata või pillid välja võtta ja lõputulekut kiirendada või takistada?
Täitsa üks kõik, mis inimene teeb. Niikuinii ta teeb midagi ja sellel ei tarvitse olla miskit tähendust nendele suurtele protsessidele. No kes meid peaks jääma siia nutma maa peale? Ja küll kassid natukene nutavad, aga kas unustab ka ikka 2-3 päeva pärast ära oma lemmikloomapidaja. Rotid saavad ilma meieta korda. Tab kui inimene ära kaob, kes peaks siis meid nutma?
Teisi sellised olendid ei ole, kes meid taga nutaks. Jah, ma olen selles.
See on... Noh, tendab, kes seda tahab uskuda, et keegi teda nutab, see võimalus on tal nagu nii. Aga mis nende pillidega teha, ma hästi ei oska kujutleda, kuidas saaks pilli kokku panna. See on nende viimse päeva ootajate kiliastidega on olnud nõnda, et nad on oma varanduse maha müünud ja siis... No, puu otsa ronind, et olla taevale lähemal, kui uskuda neid jutte. Aga kui sa maha müüd, kas sa siis mõtled, et see, eriti kui tegemist on paperrahaga, et see taevas vajalik on? Tead, Valjala kirikus, kus me mõlemad oleme teeninud, siis kui seal kooriruumi põrandas tehti mõned prooviaugud, tuli välja ka surnuluid. Ja ühel oli... suus seal hammaste taga raha, münt. Ja siis kadunud Villem Raam seletas mulle, et no vaata, see münt näitab ära, mis ajal see pandud on. See oli Rootsi aja münt. Ja see ei ole sugugi mingisugune turakas talupoeg, kes siia saab maetud olla, vaid ikkagi saks. Aga ta jagas seda usku, et kui sa paradiisi lähed, siis on hea, kui sul on ikkagi münt võtta ja Peetrusele anda, siis saad paremini seal tuksest sisse. Vaata, sellest ma saan aru, et münt olgu kaasas, et Peetrusega asju ajada. Aga sellest on mul palju raskem aru saada, mis ma selle kroonidega peale hakkan, kui need isegi võib-olla varsti ei aita eurodeks vahetada. Mis nendega peaks kasu olema? See tähendab, Mis on see, mis tähendab pillid kokku panna ja lõppu oodata?
No nii, saade on lõppenud. Maailma lõppu ei ole selle saate lõpuks veel tulnud. Lõpetame taas ühe mõtisklusega valvega Toomas Pauli raamatus Sinu tahtmine sündigu. Pole oluline, milline on mu saatus, kui ma lähen sellele vastu täieliku loobumisega. Kui ahelad on kord läbi lõigatud, pole ma enam seotud muredega igapäevase pärast. Viibin ikka veel argises maailmas, kuid ma ei kuulu enam siia. Elu saab ruttu otsa. Ükski asi ei ole tähtsam kui teine. On vaid elu, mis tuleb elada. Teadmine, et elu iga hetk on ainus ja igavik, paneb tundma, et see, mis ma iganes teen, on sel hetkel oluline ja paneb tegutsema. Ma tean, et minu isik ei ole tähtis. Nii et, kui ma olen teinud tehtava, võin rahus astuda järgmise sammu. Kas tehtu toimis või mitte, ei ole minu, vaid sinu otsustada. Koos sinuga on võimalik alati öelda ja siiski. Kui kõik mu ümber kokku variseb, kui tuleb tunnistada, et pole välja pääsu, on võimalik tunda ja siiski. Ja siiski sina kannad. Kui ma olen oma parim andnud, võin kahetsuse ja nukruseta jätta tulemuse sinu otsustada. Minu tegemistel ja tegemata jätmistel ei ole enam mingit oma ja eraldi tähendust. Ära lase mind paluda varjatud olemist ohtude eest, vaid et ma oleksin kartmatu, astudes neile vastu. Ära lase mind ärevas kartuses ihata päästetud saamist, vaid loota kannatlikkust, et võtta oma vabadust vastu.
Mõttelõngad.